Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Ne mora da bude samo doručak, može i ručak, večeža, zabava, ćaskanje, porodično, prijateljsko. Dakle, danas smo u znaku tih nekih porodičnih svečanosti koje su oko nas u ovo doba godine i u ovim našim krajevima to su uglavnom slave. Jelena je sa nama, živjela si u Kini, koji su sve povodi za okupljanje kineskih porodica? Ovo za početak nam kaže.
Pa ovako, najznačajnija je Nova godina. To je, mislim, centralni događaj oko koga je obavezno da se cijela porodica okupi. Zatim tu su naravno njihovi praznici, sahrane, venčanja, rođenje deteta, sve to podrazumeva okupljanje porodice i pozivanje i gostiju sa strane. Također kada odete kao gost kod nekog Kineza kući, oni se isto trude da pozovu svoju familiju i tu neke rođake, jeste da bi upoznali gosti i onda zajedno sa njima se okupljaju, idu na ručkove, večere i tako dalje.
Tokom emisije upoznaćeš nas malo više sa tim nekim porodičnim životom Kineza i mladi ima naravno u porodici. Mi smo danas u znaku porodičnih svečanosti iz raznoraznih drugih uglova. Čućemo kako je u Danskoj i Nemačkoj iz ugla mladih koji su tamo živjeli po godinu dana u okviru razmene srednjoškolaca. Imamo danas i glas savesti. Uključujemo i Tanju poslastičarku mladu, zapravo učenicu gostiteljske škole, da će nam recept vrlo neobičan ukus, slatki, ja samo dodajem da će biti. Kad smo kod poslastica, Aš otkriva istorijske zanimljivosti o smokvi, a u zoni kulture uključujemo Dimitrija koji će se javiti sa izložbe Tesla i Pupin na Istanbulu. Uključujemo i Simonu, ona najavljuje već tradicionalne radionice za srednjoškolce koje počinju na Fakultetu za medije i komunikacije. Imamo naravno i predloge kulture za dž. Vraćamo se porodičnom okupljenju kod nas na slavama, nekad u Beogradu između dva rata, iz ugla književnosti naravno. A ako stignemo, Jelena će nas voditi malo na neka zanimljiva mesta po Kini, dakle ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku porodičnog okupljanja. Iz drugog ugla. Dakle, Jelena je sa nama. Jelena je bila u Kini godinu, zapravo ne godinu dana, više puta, ali prvi put si bila, kada si bila tako dugo?
Prvi put kad sam otišla na studije, otišla sam znači 2011. i ostala sam praktično tada, sam bila godinu dana bez...
Ti je onako najduža kobasica, da. U tugu. Živjela si u studentskom domu?
Jeste.
Je li si imala prilike da upoznaš kinesku porodicu?
Jesam, imala sam sreće da sam sam upoznala neke Kineze i profesore i prijatelje sa strane koji su me pozvali kod njih na ručak, tako da imala sam priliku baš onako da se osjetim kao deo kineske porodice u tim prilikama.
U tim prilikama kada ideš u goste, negde kod neke Kineze. Koliko Kineze ima u studentskim domovima?
Pa jako puno, zato što pogotovo u Pekingu dosta njih dolazi iz unutrašnjosti i sa različitih strana, tako da i oni moraju da budu smešteni u domu, jer im je to naravno najpovoljniji i najjeftiniji način da se smeste i najprikladniji tom studentskom životu u Kini. S obzirom da su kampusi poput američkih kampusa, gde se sve nalazi u jednom, na jednoj, da tako kažemo, teritoriji, jednom prostoru, tako da tu gde su domovi, tu se nalaze u blizini i menze, zatim zgrade u kojima imaju časove, gde su učionice ili vježbaonice, i upravo zbog toga Kinezi, čak i oni koji su nekad iz Pekinga, se odlučuju da žive u okviru doma, odnosno da žive u studentskim domovima, jer bi gubili jako puno vremena ukoliko bi svaki dan morali da putuju da od kuće do fakulteta, univerziteta na kom studiraju.
Ali kad su praznici, idu svi?
Kad su praznici, to je nešto potpuno drugo. Onda mislim da nastane haos u Kini. Prvo, ne možete da kupite kartu, da odete ni do najbliže grada, kamoli negde dalje ako planirate da obilazite.
Jer Kinezi putuju.
Da, to je bio šok za mene baš prvi put tad kad sam otišla 2011. Za njihov, znači 1. oktobra je dan Republike, i ja sam planirala da odem na put do Nanjinga i to je bila katastrofa. Plus što nisam znala da treba kupim istovremeno, znači kartu za odlazak i za povratak. To nije kao kod nas povratna karta, kupuju se dve karte, ali u istog trena kada kupujete za odlazak morate kupiti i za povratak, i onda nisam mogla nađem kartu za povratak, tako da posle preko nekih kineskih veza su mi sredili i uspjeli da nađu.
Ali bi kasnila,
to su, da, to su najveće migracije, čak i poznato da je najveća migracija koja se na svijetu dešava upravo za kinesku novu godinu, kada Kinezi iz svih krajeva svijeta kreću ka svojim kućama,
kada
domovima.
Kada im ove godine pada nova godina?
27. januara.
27. januara, znači je to, i oni naravno kreću ranije.
Da, pa oni naravno već nekih nedelju, 2-3 dana pred kreću svi, i onda odlaze u svoje rodna mesta, svoje domove, da vide, da se okupe u stvari sa roditeljima i sa celom širom i južom porodicom, i to slavlje traje 7 dana, čak negde i po 2 nedelje.
Kinezi su po kućama,
da,
sobstvenim. I sada, koji su, dakle, kakva se hrana tada jede?
Ovako, pa za novu godinu, da, trpeza mora da bude baš, da tako kažemo, puna raznih đakonija, upravo zato što se ulazi u novu godinu, pa što više nekih ukusnih jela pripreme, veruje se da će im biti uspešnija i lepša godina.
Mislim, boli će dosta.
Jeste, da. Obavezno se prave takozvane djaoza, to su te kineske raviole koje se pune ili mesom ili povrćem, i spremaju se na različite načine. Mogu da budu kuvane na pari ili samo kuvane, obarene, ili pržene, ili pečene, sve sad zavisi ko kakve ukuse voli. A one su onako u obliku školjkica, kao, i Kinezi kažu da ih podsjećaju na te nekadašnje zlatne polugice, pa eto, one simboliku nose tog bogatstva i prosperiteta u idućoj godini.
Da bude godina puna zlatnih poluga. Yeah.
Pored toga, naravno, obavezno je da tu bude riba, jer i riba simbolizuje isto napredak, blagostanje i uspeh u idućoj godini, i upravo zbog toga se i riba nalazi uvek na kineskoj trpezi za sve bitnije događaje, pa naravno i za novu godinu. Tu su također razni slatkiši, ne znam, sve zavisi od kraja u koji odemo. Naravno, postoji ta razlika između severa i juga u tim nekim osnovnim osnovnom izboru hrane i namirnica, upravo zato što na primjer na severu se više jedu jela od brašna, to su rezanci ili sve ono što prave, znači što mese, dok na jugu je to više pirinač, tako da se onda jedu različiti kolačići ili neka jela od pirinča i sa pirinčem. I ono što je još interesantno je da za rođendan obavezno treba da imamo činiju svojih rezanaca, odnosno kineskih nudli, jer one simbolišu dugovečnost. tako da ne treba da se trudimo da ih prekinemo, jeste ko mi, i treba da pojedemo sve te rezance. Imaju čak i, bilo je dosta puta tih zapisa i kod nas u novinama, čini mi se, članak o tome kako najduži rezanac koji sad treba da pojede Kineza, da ga ne prekine, jer on simbolizuje dug život i eto, sreće.
Rođendan isto tako proslavljaju.
Da, da. Isto, znači isto se pozivaju najčešće gosti i uža porodici, onda svi zajedno ručaju, druže se, razgovaraju i pored, kažem, svih jela koje naruče, obavezna je činija sa rezancima, odnosno nudlom.
Mi smo sada okruženi slavama i evo idemo na nutricionistu, jer obično posle tog perioda slava svi negde kažemo jo, koliko sve sjajno, ali i slatkiši, slaniši i sve to. Kod Kine za to nije slučaj, pa kasnije ćeš nam pričati kako je to. Idemo na glas savesti.
Glas savesti. Glas savesti.
Glas savesti današnjeg programa jeste Ljiljana Abramović-Savić, nutricionista. Ljiljana, kako da uživamo u izazovima zimskih svečanosti, slatko-slanim izazovima, bez posledica?
Polazeći na slavu moramo razmišljati o tome na koliko ćemo slava toga dana ići. Jer dešava se da, recimo, za Svetog Nikolu moramo obići i nekoliko slavara. Tako da se malo taktički za sve to pripremimo. Da rasporedimo, znači, od slaniša ili slanih specijaliteta pa do onoga slatkog dela koji je svima vrlo primamljiv, da rasporedimo i saberemo to sve što ćemo uneti, prosto da planski svemu tome pristupimo, znajući da svaki zalogaj, makoliko bio privlačan i sladak i ukusan, kasnije može da ostavi određene posljedice u višku, u obliku viška kilograma. U uvodu dolazi onaj slani deo gde ćemo birati uglavnom salate ako su prisutne na meniju, bez majoneze, znači sa što više svežeg povrća, zatim ako je riba ili meso, ne ono pohovano, ne ono obloženo testom, nego nešto što je onako, kako bi se reklo, vidljiv komad mesa ili ribe, će biti daleko prihvatljiviji i manje će biti opasan za konzumiranje.
A kad su kolači u pitanju?
A kad su kolači u pitanju, onda u stvari je vrlo bitna količina tih kolača koje unosimo, a ono što bi bilo kao neka preporuka, znači našim domaćicama koje se sada upravo spremaju da nam krenu u pripremanje svih tih kolača, znači da u receptima za kolače, tradicionalnim receptima, smanje količinu šećera ako ga prave od klasičnog belog šećera, ili da koliko mogu taj beli obični šećer zamene sa medom. Žuti šećer nije velika, mnogo različit od belog šećera, znači jedina razlika je da u kolače unesete med umjesto belog ili žutog šećera, ali rekoh, daleko manju količinu šećera i meda nego što to piše u receptu. Jer isti je efekat slatkoće, tako da kažem, kolač neće izgubiti na svome kvalitetu, nego će u tom slučaju više doći do izražaja drugi delovi kolača, odnosno drugi sastavni delovi, kao što je recimo izuzeta aroma pečenog lešnika ili neki voćni ukus i tako dalje, znači koji obično bude prekriven velikom količinom šećera i na taj način u stvari kolač dobija i na kalorijskoj vrednosti.
Crna čokolada,
ona je prihvatljivija, znatno prihvatljivija nego obična čokolada za kuvanje, jeste malo skuplja, ali je kvalitetnija i prihvatljivija jer ima veći sadržaj kakaoa, a to će gostima u stvari doneti i veći užitak.
Jelena, kako je u Kini? Jel su kineski slatkiši toliko kalorični i slatki kao naši ili?
Pa mislim da nisu, bar moj utisak je onako za sladokusce koji baš vole slatko, mislim da im se baš i ne bi svidjeli kineski slatkiši, s obzirom da nisu toliko slatki kao kod nas. To su uglavnom razne vrste nekih tih kao od pirinča kuvanog ili takozvanog lepljivog pirinča slatkiši. Onda i tu su naravno bundeva, tu je pasulj, slatki krompir, od svega toga se prave slatkiši, tako da to nama zvuči možda malo čudno. Čak postoji sladoled od graška i ljudi se često iznenade kada pomenemo da je, da Kinezi jedu sladoled od graška. Svi ti slatkiši u stvari su onako blago zaslađeni, taman da imate osjećaj da je nešto slatko, ali opet ne, da kažem, toliko, ništa preslatko kao kod nas. Imaju naravno i ovako neke bombone, čokoladice i ostalo. Retko do duše, moram priznati, sam nailazila da koriste u svojim tim tradicionalnim slatkišima, retko sam nailazila na neke u kojima koriste čokoladu, kao mi. Znači, postoje danas sad ove moderne pekare, ne znam, McDonald's i tako neka mesta koja prave torti kolači i onda prave i te sa čokoladom kao i kod nas, ali uglavnom po restoranima ne, zaista baš redko.
Ako hoćete da jedete nešto baš kinesko.
Da, onda svakako nećete moći da naručite čokoladnu tortu, mislim, to ne. I ono što je običaj uglavnom, a što je interesantno, je da uglavnom posle ručka se jede u stvari voće. Znači, ne slatkiši kao kod nas, odnosno ne torte, kolači i tako dalje, već baš voće, razne vrste, odnosno tanjir voće, zavisi sad koja je sezona ili šta restoran ima u ponudi.
Dakle, mi smo u znaku porodičnih okupljenja. Jelena je provela godinu dana u Kini, a kasnije si bila više puta.
Da.
Pomalo. Dakle, upoznaješ se na sve nekim kineskim porodičnim okupljenjima i uopšte sa kineskim načinom života. Mi uskoro ćemo čuti i kako to izgleda u Danskoj i u Nemačkoj.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Someday, maybe, when we're all in grace, we could be the love once more. Till then, I won't give my love away. I'll never, 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 never
mi smo u drugom uglu. Dakle, porodično okupljanje, to nam je negde danas tema, idemo na jednu sličicu. Dakle, Ana je bila godinu dana na razmeni srednjoškolaca u Nemačkoj, da čujemo kako tamo porodično okupljanje izgledaju.
Često su naše komšije dolazile kod nas ili neki njihovi bliži prijatelji. To je bilo ovako i u toku nedelje i vikendom, a vikendom se okupilo već malo šire. Tu bismo zajedno ili kuvali ili pravili neki kolač i zajedno bismo ga jeli uz kafu. To je bilo ovako zajedničko okupljanje i to je jako lepo uvek izgledalo i to je neka bila porodična varijanta i uz prijatelje naravno. Oni dođu tako u toku dana i zajedno pravimo kolače ili kuvamo. To je jako lepo, je mi ovako pričamo dok pravimo kolače, svi se uključimo u to i onda to zajedno pojedemo.
Koje su vrste kolača, tih nekih slatkiša?
Jednostavni, zato što su se i moja mlađa braća uključivala u tu pripremu. Najmlađi brat je imao 10 godina, on je mogao mnogo da napravi, ali te neke jednostavne kolače, prosto onaj osnovni kolač to postoji kod nas, sa nekim jabukama ili nekim voćem, koji može dodatno da se zasladi nakon toga, ništa preterano, jednostavni kolači.
Kada su to neka veća okupljenja, da li se porodice obuče svečano?
Naravno, kada su rođendani, a rođendani se slave uvek, kada se ta osoba probudi, cijela porodica je dočeka već za stolom i onda pevamo pesmicu, to je svako jutro čak kad je radni dan u 6 ujutru i onda se za vreme vikenda proslavi taj rođendan uz širu porodicu ili prijatelje i to je uvek malo svečanije. Naravno, božićna večera, to je uvek jako, jako svečano i tu se jede dosta. Tu se svi srede, odemo i do crkve, ako je tako. Ja sam bila u jednoj ne tako religioznoj porodici, ali to je nešto što se prosto poštuje, ta neka tradicija.
Dakle, kako je to u Kini? Opet idemo na to nekakvo porodično okupljenje i na...
Pa evo, i tamo isto postoji to kad vas pozovu u goste ili kad boravite kod njih u kući dan, dva, tri, onda se podrazumeva da svi zajedno spremaju isto neku hranu i da zajedno učestvuju u tome i mislim da je to neka simbolika gde svako ima svoj deo šta će da radi, a da sad neko ne bi sedeo sa strane, onda se Kinezi zaista trude da uključe i gosti i da svi ukućani budu uključeni. Imala sam baš par puta priliku da pravimo zajedno đaoca sa ukućanima, onda svako dobije svoj zadatak da li da testo treba da se klagija ili treba da se punete to testo, pa da se onda zatvara, pa da se stavlja, da se kuva. Svako ima neki svoj zadatak.
Tako druženje kroz kuvanje.
Jeste, da, i onda se tu najčešće razgovara o tim receptima i pogotovo vole da ispituju. Ja sam tada išla s mamom i sa sestrom, pa onda one imaju 100 pitanja zašto ovo stavljamo, zašto ono, kako spremamo. A kod Kineza je još interesantno da uglavnom je muškarac taj koji zapravo priprema i obrok i kuva, mnogo češće nego žena. Tako da u principu te obroke u kući takođe najčešće muškarac priprema i kad pričamo o tome da negde idu zajedno i da postoji to vreme za obroke, oni se uvek trude, znači da jedan obrok u danu zajedno sa porodicom provedu, da sede za stolom, da razgovaraju, da ispričaju jedni drugima šta se desilo u tom danu, kako su ga proveli i eto, da li je sad to u restoranu ili kod kuće, sve zavisi naravno od
znači nema ono gledanja TV-a i obrtanja telefona dok
ne. Čak mislim da zaista kad je obrok u pitanju, to je onda baš samo druženje, razgovor, jednostavno šale ili obično, najobičnije druženje između svih onih koji su se okupili i koji žele da posvete vreme jedni drugi.
Rekla si mi malo pre da čekaju domaćina.
Da, to sam imala priliku da se uverim isto par puta i kod mene su bili gosti Kinezi, pa uglavnom očekuju, znači da dođe onaj ko je glava porodice, da tako kažemo, i da, da se u stvari okupi cijela porodica, pa tek onda se sede za sto i počinje sa jelom. I to su još uvek te neke tradicionalne, možemo slobodno reći, stvari u kineskoj današnjoj kulturnoj matrici koje se poštuju i koji Kinezi, mladi i stariji,
i mladi i dalje, to poštuju, nekako ja su dale ovim.
Ne, i dalje zaista postoji taj neki odnos prema starijim članovima porodice gde se oni svakako čekaju da bi se otpočeo obrok i za novu godinu, na primjer, pošto se okuplja juže i šira porodica, uglavnom taj deka, odnosno najstariji član porodice, prvi mora da počne, pa tek onda svi počinju.
Dakle, tako izgleda jedan ručak u kineskoj porodici. Idemo na jedno uključenje ugostiteljska škola u pitanju, Tanja. Na telefonskoj vezi je Tanja. Tanja je trenutno na praksi u hotelu, zato nije danas sa nama. Tanja je inače poslastičar. Halo.
Halo.
Tanja, na praksi si u hotelu. Kako uopšte izgleda jedna praksa poslastičara?
Evo, ako praksa poslastičara je veoma zanimljiva, zato što sve što oni prave u hotelu, mi im pomažemo, srađujemo, radimo sa njima, tako da se osjećamo jednostavno biti koliko i oni. I sve što napravimo, naravno možemo probavimo, tako da veoma je zanimljivo.
Kaži mi tvoj u kući, jer koristi tvoje veštine, ono kad pripremaju kolači ti ih nekako.
Pa, u principu da, zato što kad god mami treba neka pomoć, na primjer, uvijek sam tu da i dam neki savjet, iako ona mnogo duže pravi od mene, ali uputi mi neki savjet, tako da radimo zajedno, na primjer, da.
Neki stručni savjet. Tanja, ti si vitka devojka, kako ti uspeva da budeš vitka, da si stalno okružena kolačima, zapravo slatkišima?
Stalno sam okružena kolačima i sve se naprimo mojemo da prvamo da bijem se znam i kakav jukus, ali hvala Bogu ja imam brz metabolizama i stalno sam u pokretu zato što možemo potrebiti se na sve strane, pogotovo kad dođe velika guža, tako da sam stalno u nekom pokretu. Prilično sam aktivna po ceo dan, tako da puno više potrošim kalorije nego što neću.
I to je to, to je rešenje. Da. Ili te možda ime Tanja štiti?
Moguće.
Daj nam neki recept za neke onako sitne slavce kolače, zapravo koje možemo da napravimo jednostavno i da stavimo na zvone korpice ili tako nešto.
Pa evo jedan brz i veoma, no, veoma dobar recept, pohovna čokolada na primjer, koja je brza i veoma se lako sprema za one koji nemaju vremena, a opet žele da nešto imaju slatko da ponude svojim najmilijima, tako da kažem. Ja, ako, znači, pohovna čokolada, potrebna je namirnica suvremena čokolada, koju izlomimo na kockice koje ne moraju biti, nije bitno ni veličina, ni oblik, znači onako izlomi se odlično i ostavite sa strane. U stigen stavite kapljicu ulja i to zagrete. Zatim stavite komadice jedan po jedan, da čokolada krene da se topi s jedne i druge strane, okrenete znači, i prethodno pripremite u tanjir prosijeno brašno. I zatim su otopljeno čokoladu, mislim čokoladu koja je tek sam se boli prvi svoje topio, stavljate u brašno da bi se povezalo. Faktički uvoljate u brašno i ostavljamo u zamrzivač da se stegne nekih 10 minuta. I za to vreme pripremamo u jedan tanjir jaja, u drugi stavljamo prezno, možete staviti vanu, šećer, cimet, kako ne kugati neki svoj začin. I zatim čokoladu stavljamo, umačemo u jaja, zatim u prezno i tržimo, treba da bude u šećici dosta ulja. Velike, da bi moglo lepo da se ne zameti, nego da se strbi i kada se prezno porumene, izvadimo pohvalnu čokoladu i ostavimo da se stegne, zatim možemo servirati u te manje korpice i veoma efikasno i može dugo da stoji, a ukus je fenomenalan.
Možemo da zamislimo. Hvala ti, Tanja.
Nema čemu.
Jelena, po kineskim restoranima kod nas, pogotovo ovim restoranima brze, takozvane kineske hrane, možda se nađe, sad ne znam da li baš pohovana čokolada, ali možda da se nađe pohovano voće, sladoled i tako to. Kad ima tako u Kini?
Da, pa da ovdje kod nas ima i uglavnom ljudi kad odu u Kinu očekuju da će isto to da zateknu. Međutim, nema, nažalost, u Pekingu, ja nisam zaista imala priliku bilo gde da, da otkrijem te slatkiše, odnosno pohovani sladoled ili pohovano voće. Na jugu već, Guangzhou, Hong Kong ili tim baš južnim gradovima je moguće da postoji. Čak sam i čula da neki kažu da oni tamo prave, mada je tamo bilo dosta, da tako kažemo, mešanja i stranaca je bilo dosta i nekih uticaja, pa je moguće da je neko došao na ideju da počne da pohuje. Međutim, u Kini, kao da tako kažemo, baš u ovoj unutrašnjosti, možda i u Pekingu i u Šangaju, zaista nisam imala prilike da vidim. Pohovanog mesa ima, to da, ali slatkiša kao pohovanog voća i pohovanog sladoleda nema.
to u Pekingu ne nalazite.
Da.
Mi ćemo sada ići na Aš, koji bavi se istorijskim zanimljivostima o smokvi. Kaži mi, jel smokvu Kinezi koriste?
Koriste, da, i to ovaj, isto stavljaju to ne, ta neka testa i na različite načine. Sve moguće vrste voća oni zaista koriste ovaj, i za jelo kao živo i plus ga dodaju, naravno, ovaj, kako, da kažem, nekim tim kolačima na svoj način koje pripremaju.
I vjerovatno su smokve i tako to. Idemo, idemo na Aš.
Smokva.
Rajsko voće magičnih moći.
Voće najstarijih civilizacija.
Smokva je uzgajena u Mesopotamiji na području Mediterana, u starom Egiptu, gdje se spominje 4000 godina pre Hrista.
Na antičkim olimpijskim igrama atletičari su tokom treninga jeli smokve kako bi bili puni energije.
Zabeleženo je da čuvena Kleopatra svoju lepotu duje i smokva.
Vi slušate Aš.
U Bibliji smokva je najspominjanija biljka.
Prvi put ona se pominje posle sagrešja u raju, kada su Adam i Eva smokvinim listom pokrili svoju golotinju.
Rimljani veruju da su pod smokvom rođeni Romul i Rem, a od mlečnog soka smokve oni prave poseban sir namenjen dojljama koje su ostale bez mleka.
Grci su smatrali da moć i snaga muškarca potiče od drveta smokve.
U islamskoj tradiciji smokva i maslina su zabranjeno voće iz rajske bašte.
I budisti smokvino drvo smatraju svetim, jer je pod njenom krošnjom 528. godine pre nove ere Buda doživeo prosvjetljenje.
Sueverni kažu da je dobro sanjati smoku, ona donosi sreću u trgovini.
Donosi bogatstvo, ispunjava želje.
Verovalo se da smokve štite kockare i ljubavnike.
I nutricionisti glasaju za smokvu, svežu ili suženu, sve jedno. Oni ističu da je smokva bogata vitaminima, mineralima, vlaknima.
Dakle, bez obzira na večito merenje kalorija, zgrešiti sa smokvom je dozvoljeno.
iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, šta će mi to?
Na telefonskoj vezi je Simona sa Fakulteta za medije i komunikacije. Simona najavljuje. Halo Simona.
Halo, dobar dan.
To su već tradicionalne radionice za srednjoškolce.
Jes, sad su već postale tradicionalne. Nekako mi je čudno da kad smo krenuli mislili smo to nešto novo, a sad evo Boga mi već osma sezona za redom.
Dakle, osma sezona za redom i to će opet biti onako jedan lanac, što bi se reklo, radionica. I subota u subotu.
Svake subota ćemo i ove godine da napravimo besplatne kreativne radionice za sve srednjoškolce od prvog razreda do četvrtog i imat ćemo svake subote različite teme o kojima ćemo govoriti. Ono što je važno je da nakon svake radionice srednjoškolci mogu i dobiti certifikat da su radionice završili, tako da pored toga će naučiti nešto novo i steći i nova poznanstva i iskustva, dobit će certifikat da su tu radionicu i polagali.
I sada šta je prvo, dakle prve ove subote?
Da, mi uvijek nekako krenemo ili nekom radionicom koja onako malo otvara komunikaciju ili nekom koja onako baš praktična. Ove godine smo se odlučili da krenemo s jednom praktičnom potpuno radionicom, ton majstori su u pitanju. I to će naše kolege koje su za departmana za digitalne umetnosti voditi dole studente u studio, zvuk, i raditi sa njima o tome kako se pravi muzika, šta znači DJing, da oni pokušaju sami da naprave nekoliko pesmica, da to snime, da vide kako to onda funkcioniše. I često se desilo da je ta radionica bila onako trajala uvijek 3 sata, ali da su ti srednjoškolci koji su dolazili kasnije na radionicu zato što im bude interesantno na tu pesmu koju su krenuli da rade ili da prave, da i nastave do kraja i da završe da bude kako treba, a kolege su naravno uvijek tu da im pomognu za sve koji su zainteresovani za tu vrstu rada. Tako da mislim će biti onako vrlo i dinamično, a i njima interesantno za kao iskustvo.
Da. I koje su teme ove godine kad su radionice u pitanju? Ili ima nešto novo ili je sve ono...
Ima. Ima. Dosta smo promenili. Krenut ćemo s tom radionicom koja svake godine postoji i to je ta iz oblasti zvuka. Onda malo se bavimo nekom radionicom koja je iz oblasti dizajna na malo drugačiji način nego što smo to radili ranije godina. Reč je o slobodi kreativnoj radionici. Kolega Boris Field, koji inače radi na fakultetu i u petnici drži radionice, radit će sa srednjoškolcima o vizualne komunikacije, kako se pravi sadržaj i slično. Imat ćemo 2 potpuno nove radionice, do sad nismo imali ništa slično. Jedna je da li ste sigurni, odnosno koliko smo sigurni u to koje informacije dobijamo, da li ono što smatramo da je zaista tačno i jeste tako, da li preispitujemo stvari koje dobijamo, šta mislimo o grafitima, o popularnoj muzici, da li ona ima neke skrivene, da kažemo, poruke i nije to samo sadržaj za zabavu. I imat ćemo jednu radionicu koja se tiče kako da stvaramo zajedno. Ona će baviti time gdje je danas zajedništvo, gdje je danas kolektivni duh, kako možemo zajedno neke stvari pomenimo, i to ćemo sve raditi uz pomoć umetničkih kanala, odnosno svih onih tehnika koje koriste glumci, pevači, igrači. I ta radionica je nešto što smo, na kažem, mi proizvali nakon ovog iskustva koje imamo oko akcije Pošto živo za našeg kolegu Marija, što skupljamo sredstva za pomoć. Shvatili smo zapravo koliko kroz ove neke tehnike koje su iz domena kulture i umetnosti mogu da nam pomognu kad hoćemo da napravimo neke tako velike akcije. Tako da ćemo imati jednu radionicu dan i ovaj put iz te, da kažemo, oblasti. I za kraj smo napravili jednu radionicu, mi smo je nazvali Srkamije, jer svakom od nekom trenutku je.
Naravno.
Tako da provadit ćemo tremu, šta su strahovi naši, kako da odaberemo ono što zaista i želimo, da li su nekad naše želje naše ili nam je neko drugi to nametnuo kao želju. I mislim će to biti jedna onako odlična radionica za kraj, i ne samo za kraj radionice, već i za početak nove godine, jer će to biti baš 24. decembra, taman u onom periodu kad svako od nas stavlja pravi listu želja za...
Da u novu godinu uđemo bez frke.
Jeste, upravo to je. Tako da mislim da će to biti onako baš lepo za kraj radionice kad sve prođemo i onda taman za početak nove godine.
Simona, hvala, mi ćemo naravno i subote u subotu najavljivati vaše radionice, imati uključenja. Radionice su potpuno besplatne i zaslužuju naravno. I samo nam kažete gde se srednjoškolci mogu da vas nađu, kako mogu da se prijave?
Mogu, da, putem web sajta, naravno Facebook stranica pmk.beograd, možda je to njima i najlakše, broj telefona ili e-mail adresa pmk@singidunum.acrs, kome kako zgodnije, slobodno mogu, naravno i lično, mi smo u Karađorđevoj 65, tako da kogod je zainteresovan može da dođe od 11 do 2 radionica.
Subotom, ili tako, svake yes, subote. Subotom. Simona, hvala.
Hvala vama puno, prijatno.
Prijatno. Dimitrije na izložbi. Dimitrije, ja sam rekla koja je izložba, ti nam sad onako detaljnije kaži kako ti to izgleda.
Tako je, Majo. Ova izložba koja je pre nekoliko dana, toliko, da kažem, po meni napravila na medijima jer je izazvala one komentare. Sjećate se onaj silni red 200 ljudi koja je čekao da uđe da pogleda na ovu izložbu, i to su oni momenti kada, koje mi volimo zaista posebno da istaknemo, a to je da je zaista nešto što dolazi iz muzeja veoma značajno za naše građane. Tesla i Pupin isto putuje proširenje samo one izložbe o kojoj smo govorili, pre svega o Pupinu, koja govori o njegovom životu i delu, ali ova pre svega prošireno, da kažem, izdanje izložbe koja je otvorena do 1. decembra samo govori o tome koliko je zajedničko poreklo važno da znamo čisto za dva velika svetska naučna imena i pre svega njihov odnos prema tradiciji, ličnost majke koja je značajna kod obojice, susrete sa američkim snom, naravno njihova saradnja koja uopšte nikada nije bila ni na koji način ostvarena, ali je pre svega poštovali se jedan drugog i uvažavali se međusobno. Tako da je utoliko značajan njihov međusobno postavljanje, tako da oni nikada nisu bili konkurencija, i to autori posebno ističu. Autor ovog prošljenjeg izdanja izložbe jeste Aleksandra Ninković-Tašić, a naravno izložba je otvorena do 1. decembra. Samo da kažem da je danas ovdje školski dan, jer je dosta škola došlo da pogleda izložbu, i ovo je zaista jedan fantastičan način da se proširi čas, da se izađe iz bilo koje ove materije, da li je to istorija, fizika ili nebitno, i da se zaista napravi jedna super priča. Također, posetioci će imati prilike da koriste aplikaciju, to je aplikacija za prošireni doživljaj, da tako kažemo, tako da će svi naravno koji budu koristili to moći da saznaju nešto više. U pitanju je 3D Pupin i Tesla, a također ono što prošli put nismo rekli, jeste da postoji i deo koji se zove laboratorija za fiziku, a to je zapravo bukvalno replika njegove kancelarije, odnosno gde on radio i naravno gde je pre svega stvarao. Također imate i rentgen, nešto što je fantastično interaktivno, on je pre svega dao ogroman doprinos u otkriću rentgena, tako da moći ćete da se da stanete ispred rentgena i da pogledate vaš skelet, da nešto isčuskate i da naravno sve to snimite. Tako da dođete do prvog, da se super zabavite u Istorijski muzej Srbije na Trgu Nikole Pašića.
Ti uživaš, koliko ja primećujem. Idemo na predloge kulture za džel. Čak i prvo pustimo džengl.
Kultura za džel!
Dimitri, izvolim. Halo? Jel imam Dimitrije? Nemamo Dimitrije. Halo?
Halo?
Halo? Ne, dobro, ništa. Trenutno nemamo Dimitrija, možda ćemo ga kasnije imati, ali ja mislim da će sad prvo biti u fokusu, je li tako?
U fokusu.
U fokusu je Nikola, zapravo gimnazija Novovaroška, jer oni zaista zaslužuju da uvek budu u fokusu. Nikola, halo.
Da, ja, hvala lepo na toj lepoj najavi.
Jeste, Nikola, zaista zaslužujete. Šta se kod vas trenutno događa?
Pa evo, trenutno konkretno se odigrava sednica parlamenta, koju malo trenutno iskividam za veće dobro.
Aha.
U posljednje vreme stvarno jesmo dosta aktivni. Trenutno radimo na našem projektu gde ja stadoh ti produži, od obnove našeg gimnazijskog kutka u školi. A pre toga smo se malo bavili pitanjem Evropske unije, zato što nas je inspirisao taj likovni konkurs koji se svake godine raspisuje, i on je na teme, on se raspisuje na teme Evropskog dnevnika, i ove godine je bio pod nazivom Evropa mudar izbor. I sad mi smo se onako kao neka parlamentarna manjina u našoj školi, odnosno ta parlamentarno udruženje škole, zapitali koliko je kao Evropa mudar izbor, na koje načine, na koje načine dobijamo nešto dobro, na koje načine dobijamo nešto loše i kako mi možemo da se uključimo da, da našu zemlju što pre učinimo što boljom. I onda smo organizovali jednu radionicu baš pod nazivom Evropa mudar izbor, samo što smo doveli jedan znak pitanja i onda na taj način otvorili diskusiju. Držali smo i jednu debatu na teme koje su isto bile na nacionalnom sastanku kao i to je bila neka prva, kao što se kaže, pilot debata, pošto pokušavamo da osnovimo debatni tim i ovo je bila neka prva ta zvanična debata na temu da li treba da učenici ocenjuju profesore i da se na osnovu toga odlučuje, naravno o nekom to veze, da se odlučuje o njihovom radnom mestu. Tako to je na onako vrlo, kako se zove, kontroverzna tema i uvek su i takve teme za debate i namenjene. I onda je to bila jedna vrlo konstruktivna debata, onako i svi argumenti koji su izneti. I bila je onako baš jedna zanimljiva diskusija. A osim toga pokušali smo i princip form teatra na temu nasilja koje se uglavnom javlja u toj vrsti radionice. I pošto posebno u posljednje vreme, nažalost, ima baš tih onako teških oblika vršnjačkog nasilja i onda smo se malo više tim bavili kao i nekim društvenim problemom i onda smo shvatili da je to negde onako baš daleko svežen problem i da u svakom trenutku moramo delovati na to, dakle što u priči, što u delu, gde god da vidimo, a ne samo da se o tome priča na nekim sednicama parlamenta ili na nekim emisijama ili bilo gde, da je stvarno bitno, pa čak i kada se ne tiče vas, barem posumnjati i videti o čemu se radi ako sumnja se na nasilje, jer stvarno smo svi uključeni.
Eto, sada vidite zašto je gimnazija Nova Varoška uvek u fokusu.
Hvala.
Imaš još nešto što želiš da istakneš, Nikola?
Pa ne, mislim, to. Pokušali smo da se bavimo tim temama Evropskog dnevnika i to su neke onako bitne teme koje u stvari deluju kao nekako sitne, ali su to u stvari sve deo iste slagalice koje mi težimo, odnosno tom nekom boljem društvu, tom, toj Evropskoj Srbiji. I onda smo negdje zaključili da to jeste pravi put, to aktivno politički da se...
Nikola, hvala ti što si nam se uključio, hvala ti.
Hvala i vama na uključenje, da vidjenje.
Kultura za D!
I evo mi konačno imamo ponovo Dimitrija. Halo Dimitrija. Nešto smo te pre vremena otpisali. Budi kratak.
Evo, vrlo kratko. Ja vas prvo pozivam na Beogradski barok. U pitanju je društvo koje izvodi sjajnu muziku iz 17. i 18. veka i to svirajući na kopijama instrumenta iz tog perioda. Beogradski barok organizuje koncert večeras od 20 sati i to u Studentskom kulturnom centru u Velikoj sali. Ako ste malo dalje, na primjer u Zrenjaninu, kulturni centar vas poziva sutra da na koncert Velikog tamburaškog orkestra Radio televizije Vojvodine, koncert počinje od 19 časova, a učestvuje čak i dečiji i mešoviti hor pevačkog društva predpodobni Rafaelo Banatski. Još ima muzike, naravno, ovog puta u Beogradu. Mi smo domaćini jedne nove muzike, u pitanju je novog ansambla koji se zove Elysian prijatelji i oni nastupaju sa svojim prijateljima iz Beograda i izvodit će poznata dela, ali improvizacije 24. dakle ovog četvrtka u 21. u galeriji Argir Beogradskog kulturnog centra. Eto, toliko od nas, ovi predlozi će vam pomoći da se kulturno uzdignete, ali ne zaboravite da dođete na Pupinovu izložbu obavezno.
Hvala ti, Dimitrije.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Vene,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrov,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Ženeva. I evo Jelena je sa nama, mi se vraćamo na porodičnu priču, porodično okupljanje. Jelena, nisi bila već nekoliko, zapravo bila si prošlo leto ponovo u Kini.
A da, bila sam ovog leta, stvari, da, bila sam već sad u julu.
Da. Hoćeš da izvojiš, da, šta bi izvojila, vodiš nas malo na putu u Kini.
Šta bih izvojila, pa ovako velika je promjena u odnosu na to kad sam ja prvi put bila, moram da priznam. Prvi put sam otišla 2009. Znači, bila sam tek druga godina studija na filološkom fakultetu i svakako da mislim da si Kine i ja, zajedno smo se i menjali i pojedinačno, tako da dosta toga se promenilo.
I sada ideš svaki godin?
Da, od tada sam imala prilike svake godine, jedino 2010. zapravo nisam bila, od znači 2009. do 2016. evo, svake godine sam bila.
I šta se to sve menja? Ima nešto što te razočaralo?
Pa nije me još ništa razočaralo, ne mogu, mislim, ja onako sam baš za Kinu i za Kineze mislim emotivno vezana, tako da još me ništa nije razočaralo. Pa dosta toga, mislim, građevine, onda ta slika uopšte koju imate kada stignete prvi put u Kinu, jako brzo napreduju, jako brzo niču nove zgrade, novi soliteri, novi neboderi, slobodno smem da kažem. Naravno, cene su sve više i više, pogotovo u velikim gradovima poput Pekinga i Šangaja. Tu je došlo do nekih promjena. Što se tiče, eto, da kažemo slobodno, mogu da kažem da su i oni renovirali mnogo toga i unapredili dosta i način života i tu njihovu praktičnost koju inače imaju. Hrana je ostala ista, tu nema nikakve promjene i eto, ljudi su, čini mi se, isto se promenili za ovih par godina i oni su postali, možemo slobodno reći, i bogati, jednostavno samim tim što im raste, naravno, rastu cene, raste i njihov životni standard i oni su sada već, što se toga tiče, pogotovo u velikim gradovima se osjeća ta razlika i kada kupujete. Da, jako puno. Znači, mislim da sam pročitala čak u nekom tekstu u novinama da je prošle godine većina, u stvari, ljudi koja putuje po svetu, da je najveći procenat Kineza. Da. I to je zaista onako
znači,
veliki.
Loše.
Pa mislim da im je jako lepo. I vole da putuju, ono što je mislim što je za njih i karakteristično je da vole. Ne samo unutar Kine, već oni koji naravno imaju novca, vole čak i da idu za Evropu. Evo, za kraj bio jedan zanimljiv tekst u kome kažu da je jedan poslodavac iz velike firme u Kini, gde ima, čini mi se, preko koliko hiljada zaposlenih, svim zaposlenima uplatio odmor u Francuskoj, gde su svi otišli na 10 dana, eto, malo da obiđu i da se upoznaju sa nekim novim mestom.
I da malo uživaju, eto, tako neko radi i u Kini. I ti ćeš ponovo ići u Kinu,
naravno,
i pričat ćeš nam uvek o tvojim kineskim iskustvima. Dakle, mi smo danas bili u znaku porodičnih okupljenja, negde vreme slava, čuli smo kako je to kod nas sada, nekada, kako je u svetu, Jelena se nama bila i, dakle, porodično okupljenje u Kini. I o tome smo dosta slušali. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Dragan Vučulić, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam, kao i obično, pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i, naravno, svoji.
All the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. But when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know.